Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Muvaffaqiyatli biznes boshlashingiz uchun kamida 5 ta narsaga rioya qilishingiz zarur. A. Know-how'ga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni ish boshlamoqchi bo'lgan sohani yaxshi bilish kerak. Bu ideal variant. B. Umuman mahsulot, tovar ishlab chiqarishni emas, konkret tovarni ishlab chiqarishni o'ylab qo'yishingiz kerak. C. Shaxsiy aloqalar, ya'ni tanish bilishchilik bo'lib, undan samarali foydalanish kerak. Biznes olamida yangi odam bilan tanishganda vizitkalar bilan almashilinadi. Biznesmenlar orasidagi tanish bilishchilikdan foydalanishning eng samarali yo'li ularni manfaatdor qilib biznesingizga qo'yishdir. D. Barcha moddiy imkoniyatlarni mahsulotingizni chiqarishga jalb qilib bilish. Bugungi kunda va yaqin kelajakda tavsiya qilingan yoki firmalarning xonavayron bo'lishining asosiy sabablaridan biri aynan tadbirkorlar ishlab chiqarishning moddiy ta'minotini joyiga qo'yolmayotganlaridadir. Tadbirkorlarni kuzatib, ularga xos bo'lgan 10 ta fazilatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, tashabbuskorlik va imkoniyatlarni izlash. Tadbirkor odam har doim izlanishi kerak. Amerikaning Ford Motors firmasi asr boshida eng qudratli va yetuk firma bo'lgan, lekin taraqqiyotda to'xtab qoldi. 40-chi yillarda va ayniqsa urushdan keyingi yillarda bu firmaning raqobatchisi General Motors firmasi asr boshida eng kuchli va yetuk firmaga aylanib o'zib ketdi. Tadbirkor vaziyatdan har doim bir qadam oldinda yurishi, bo'lajak o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Ikkinchisi, qat'iyatlik va tirishqoqlik. Biznes yo'lida uchraydigan qiyinchiliklar tadbirkorlarni cho'chitmasligi kerak. Biznes bo'yicha eng ko'zda ko'ringan mutaxassislardan biri Robert Watermanning ta'rificha, hayotda yagona o'zgarmas narsa bu yangilikdir. Tavakkalchilikka doim tayyor bo'lish. Biznes bor joyda tavakkalchilik ham bor. Bu siz bo'lmaydi. Me'yor degan ajoyib tushuncha bor. Ana shu me'yorni har doim ham topa bilishingiz maqsadga muvofiqdir. 4-chisi, samaradorlikni hamda sifatni o'z oldiga qilib qo'yish. Kamomad hukm surayotgan hozirgi kunda har qanday mahsulot ham o'z xaridorini topib ketishi mumkin. Azizlar, ushbu foydali ro'yxatni keyingi safar davom ettiramiz. Bordi-yu sizda ham kichik biznesga va shaxsiy tadbirkorlikka oid xabarlaringiz bo'lsa, Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki bo'lmasa www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.